José López Hermida preside a Sociedade Cultural Columba, que vende editar o número 18 da revista cultural do mesmo nome. José López Hermida, acompáñanos nos estudios de Radio Fene. Bo día.
Bo día.
Neste número da revista publicas un artigo con Xan Rodríguez Silvar en torno á Casa do Coronel, a actual sede da Sociedade Galega de Historia Natural. De que trata o artigo?
Bueno, o artigo máis que nada trata de divulgar esa gran labor que están facendo a Sociedade Galega de Historia Natural aquí na nosa cidade, que prácticamente é a única institución que ten un museo civil e se preocupa de todos os temas tanto ecológicos da nosa ría como da comarca, etc. Ao facelo en compañía de Silvar, el fixo, digamos, a parte museística, eu fixen a parte militar. Hai que pensar que está aloxado nun local que foi no seu tempo do regimiento de artillería, concretamente donde vivía o coronel que mandaba o regimiento. Entonces, pues fixemos un refrito aí entre os dous, que, bueno, como di o dito, vale máis unha imaxe que mil palabras. Invito a que o lea a xente, o vexa. Está moi ben documentado, tanto con fotografías como con datos.
José Luis Lamigueiro tamén publica un traballo sobre a xenealoxía do linaxe Sillobre. De que época se fala neste estudio?
Hombre, aquí encarta moi ben, porque Sillobre é de Fene, e hoxe mismo estamos en Fene. O primeiro, o autor é un chaval que eu conozco de fai tempo. Bueno, chaval, chámolle pola diferencia que temos de edad, pero xa non é tan chaval. É un ferrolano da comarca. Pasa que leva varios anos traballando en Madrid. É un gran genealogista. Non é a súa profesión verdadeira, pero é un gran genealogista. Eu fai tempo que o trato. Entonces, este artigo ven porque foi unha presentación que vou casi todos os anos, que me invitan a Puente Deume da revista Cátedra, e vin que tiña un artigo bastante máis amplio que este. O digo por se alguén quere ampliar con conhecementos, que vaya a ese artigo que ten. E dixenlle: "Oye, el Amigueiro, aparte que ven de covas, xa sabes." Entonces, pues publicou una aquí moi con moito gusto, o recibimos e el participou. Sí, é moi interesante, sobre todo pola antigüidade. Está falando aí do ano 1100 algo. Nesa época, pues se ve que a familia Sillobre pois hereda ou recibe de sobrado o que é a granja reparata de Covas. Que é a granja reparata? A granja reparata é un territorio que ten sobrado dos monxes, todo o mundo coñecidísimo o monasterio. Pois como casi todos os monasterios de interior buscaban sempre territorio marítimo, polo asunto da comida e dos diezmos que generaba tanto a pesca da balea como todo tipo de pesca, generaba uns impuestos que cobraban eles. Entón esta familia pois se fai cargo daquilo. Co tempo pasa aos Andrade e vai evolucionando, e o que hoxe Covas. Entón, para nosotros é unha cimentación da nosa historia escrita, que o documento máis antigo que temos é un documento da unha parte da compostelana, que fala de Santa Comba, da capilla Santa Comba, e fala da zona. Entonces, pois é un bon artigo.
E Tomás Casal Pita elaborou outro artigo sobre a estrada de Ferrol a Covas. Cando se construiu esta vía de comunicación?
Bueno, esta vía empeza, bueno, sempre na antigüidade, e sobre todo acabamos de falar do ano 1100, Covas tuvo o Camiño Real, que eran os camiños que había, que era un camiño carreteiro, pero no ano 1850 se empeza a traballar. Eu, o día da presentación, comentando co autor, con Casal, comentando en general na presentación, decía que eu comparaba a historia da carretera de Covas coa da autopista e a do ferrocarril á nosa cidade, porque empeza no 1850 e acaba, que son 12 kilómetros, acaba no 1912.
O sea, que 62 anos levou construir eses 12 kilómetros.
Eses 12 kilómetros. Muy ben o documenta o amigo Casal, con todos os detalles, como paraban, como tal, como problemas de paso, etcétera, etcétera. O que vimos os da nosa generación coa chegada da autopista a nosa cidade.
E Xavier Monteiro falanos das ervas de uso tradicional medicinal e de sabedoría popular na antiga terra de Serantes. Cales son as ervas?
Sí, bueno, que Javier é un clásico xa na nosa revista, xa falou de moita, sobre todo temas etnográficos, e ora está xa leva dous números falando das ervas. Pois hai desde a erva de namorar, famosa erva de San Andrés de Teixido, que en Covas, e incluso nunha visita que fixemos a semana pasada á Isla de Sálvora, está plagado tamén dela. Se ve que é unha erva que está por toda a costa de Galicia. E moitas outras, incluso hai algunha erva como que xa casi é un arbusto, como a camariña, que está en peligro de extinción, casi non se debe decir que está por ali, porque corre peligro, porque só quedan dous ou tres matoxos. É unha planta que é costeira e que está, claro, quase invasiosa. Ahora que temos de turista na playa, coches subidos a todos os...
As dunas
e a todos os laus, pois xa a cousa vai... Con isto non estou encontrado por eso, pero que estamos falando de plantas.
E que outros artigos de interese se incluen neste número
interesantes,
de Columba?
Interesantes son todos. Cada vez nos vamos especializando máis. Levamos tres ou cuatro números que temos un autor que nos fala de música. Importante, non importantísimo, é o primeiro, que é de Sánchez de Toca. Sánchez Toca tamén é outro clásico que leva xa varios anos con nosotros, e trata unha cousa tan interesante, tan importante para a zona rural como son os chantos, as pedreiras e todo eso, e os muros
e os marcos
que van cerrando as propiedades. Neste número, noutros fala de fornos, bueno, ademais é un dibuixante magnífico, e para min é un dos artigos interesantes.
Antes de comezar esta entrevista falábamos fora de antena do capitán Alonso de Orozco, artilleiro que ten construiu o Pazo da Ribeira de Maniños, e dos inicios da artillería e da ensinanza da artillería en Ferrol, que data deses anos finais do século XVI, non?
Sí, o vir para aquí, bueno, Felipe II e os reis anteriores, a súa política era mediterránea, pero o heredar Portugal e ter os problemas que tiña con Inglaterra e cos Países Baixos atlantiza un pouco máis a súa política, entonces vai acercando e vai facendo como base de operacións que continuou hasta hoxe, pois Ferrol, Coruña era onde estaba o mando militar, neste caso o capitán general de Galicia, que ao mesmo tempo era o presidente da Audiencia. E o traer toda esa xente, hai que pensar que eran unha cantidad de xente ahora mismo de números, pero entonces hai que montar escolas, o mismo estamos vendo xentos, porque había que preparar o personal, e se monta a primeira escola de artillería que hai, que logo seguía para Coruña. Estuvo sempre a cabalo entre Ferrol e Coruña, e este señor, que é un artillero, ademais un señor que perde un brazo, que sigue traballando, que despois, unha vez de volta, pois se integra aquí en Ferrol, na población civil, podemos ver, xa hai varias publicacións sobre él, hasta onde chegou. Chegou aos nosos días co seu pazo.
José López Hermida, presidente da Sociedade Cultural Columba, noraboa polo traballo cultural realizado e moitas grazas por compartir estes momentos connosco.
Pois gracias a vosotros. Se me olvido decir unha cousa que para nosotros é importante. A revista Columba en este número fixo un gran esforzo económico, porque nos pasamos ao color. Hasta ahora, as 17 revistas anteriores foron medrando, pero sempre en blanco e negro. Esta vez demos un paso que é un paso que a ver se podemos manter, porque na economía sube bastante, é o color, porque había artigos dos que sin color pois non lucía, como eran os de astronomía, etcétera, etcétera.
Pois aí queda esa novedad, Columba, revista cultural número 18, agora a toda cor. Moitas grazas.
A vosotros.